Гепплияр Азаттык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 4 майы, хептенің чаршамба күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Бірлесен Штаттарының ve Молдованың харби күштері 3 майда бірлікте харби сүргінлішіктері бастадылар.
Американың тақминан 200 әскери бронлы колоннада Румынияның Қорғаныс министрлігінің ресмилері серхеттен кешелер деп айдынынан бір күн соң 3 майда таңдан Румыниядан Молдоваға кетілер.
3 майда Метуат Азаттығының бүтін дүния күні белленерке Азаттық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непесқұлиев түрмеде қалар. Түркменстанда дәүләт ишәрләренең милли мәтбуата абонылыгы мәҗбүри күренештә малашырлар.
Ишәрләрне пластик картлар үстүлен банкоматлардан алып урыслар, инде шуны да үзләренең өнкә айлыкларыннан кесли дәрәҗәдә кем айлыгын getirленнәрне туйдылар.
Шун без бу бәйләкле темаларда җикмәҗек турып кечәрбез. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан озол тәдрикләр белән таныш булам. Tosaglıktaki Azerbaycanlı jurnalist Hadirce İsmailova 3. mayda Birleşen Milletler Quramasının Metbuat bayrağına münasip boldi. Azatlık Radyosu'nun işleşen derneci jurnalist İsmailova bu sıylıq onun ağır şertlerde Metbuat azatlığına qoşonluğu için berildi. Geçen ayda İsmailova 2016 yıl 10. UNESCO Gulyarma Кано дүния мәтбуат байрагына мөнасип булды. Хаҗиҗа Исмаилова байрагы аңрычак дәрәҗәдә мөнасип тур ва мин аның батырлыгының һәм усатлыгының икрар ителмәгенә күрмәгә шат дип ЮНЕСКО Гульермо Кано дүния мәтбуат байрагын гошырмак буенча топорун президенты Лилиана Зурович 8 апрельдә әйтте. 25 мең американ доллары мөчердәге байрак Колумбияле журналист Гульермо Кано Исазаның хатирасына эсасландырылды. Журналист 1986 yılın 17 dekabrında Bogotada işleyen yeri El Espectador gazetinin edaratının önünde öldürüldü. Hacerca İsmailova Azerbaycan'da pulu bir tarpa soğumakta ve salgıtın kaçmakta ayıplanıp türme tosağlığında saklanıyor. Günbatar hükümetleri İsmailova Yunkel'in ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıp tanqid ediyorlar. Ortiyadın Dermo Komiteti 3. mayda Ortiyadın uzak günde oradaki Kamçatka yarım adasında olan dikotçar helakçılığı önce Dernova başladı. Helakçılıkta 3 adam vefat oldu. Ortiyadın adattan daşarı yağdaylar önce ministerliği hususi içlikteki 4 adamlık Robinson 44 kısımlı dikotçarın Kamçatka regionunun payitahtı Petropavlovsk Kamçatsk şehrinden 80 kilometre uzaklıkta helakçılığa uçraptı. Ministerliğin mağlumatına göre gözlük topora vefat olan 3 adamın cesetlerini tapıptır. Hakimiyetler dikutçarın amatlı hova şartlarında helakçılığa uçuranlığını aittiler. Орсетин президенти Владимир Путина якын сиясатчылар ва өнгө хөкмөт ресмилери Орсетин эки саны курамачылыклы жанай топорунун агдасы болмакта гуман эдилгендерин ва Испаниянын сууду тарапынан чабылган көзлөк санауна кирдилгендерин арасында агдалды. Путиндин дашындагы топоро дегишли ва Испаниялы судья Дела Матанын ыгланыдан шахсиятлердин арасында Орсетин кануну корозу сууд иктисади банк ва харбий уурларына дегишли хазирки ва өнкү жогору дережелүү ресмилердин Әнчеметі бар. Оларын Орсетің Тамбовская вэ Малышевская жанай топорларына дегішілі болмағы гуман еділер. Оларын баш қошынлыға еділен жанайатчылықларының арасында жанны қат етмек, адым өлдірмек, яра ғасақчылығы, хилегерлік орлық, пара хорлық, неше ғасақчылығы вэ пұл юмақлық, ялы жанайатчылықлар ағзалияры хусусанда саана Орсетің дөвлет дұумасының мали комитетінің башлығының орынбасары Владислав Резник вэ Чарийшлер министрлігінің баш müdürlüğünün yol başçısı Nikolay Aulov yali resmileri öz için alıyor. Тәҗрибәсенең исламы гайтадан дикелде шатлы оппозицион партиясының агъзаларын горан аклаучы кылыптыкта ва хилегәрлектә айпланып 3 майда Душенбедә суд ителде. 28 сентябрьдә тусык ителгән Бузу Мехр Йоров өзенә йөнкелгән айпламалары ирет эдер. 29 сентябрьдә Тәҗрибәсенең баш суды исламы гайтадан дикелде партиясының экстремист һәм террорист курамы дип игълан итте ва аңа гадаганчылык ирезде. Полиция ураманың 30 саны баш агъзасының to'sov etdi va ulari Qo'rinmoq ministrining o'rinbosari Abduhalim Nazarzoda bilan dildo'shukda bo'lmog'i bilan bog'liq shubha bildirdi. Partiyaning surgunlikdagi lideri Muhiddin Kabiri ayblamalari rad etilar. Oktyabr ayida adam huquqlarini qo'riqchi Human Rights Watch, Amnesty International yali NCM to'partiyaji kresmilarni yo'rovi bo'shatmog'i chaqirib Оңа білдірлен гүнәнің сиясы матлаплыдығыны өңі сүрділер. Түркияның парламент комитеті депутатлары суд тарапынан изарланмазлық құқуғыны верен дүзгіні етірді. Бүчәрі күртлері тараптар оппозицияның депутатларына қаршы терорчылық айыпламасы есасында иш қозама үшін конституция қошмачыларын керділмегіне ел әтчәр комитетің екінші майды. Қануны мақұлламағының өңіз ерасында қанун чықаржыларын арасында бір-біріні юмруқламақ өстіні су сепмекелі яғдайлар хем дөреді. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез бүгүн кайбир тиядиликтер менен таныш болдуңуз.